akula lizwe lingala mthetho yalo ilizwe lemthetho enelizivikele esakubonayo laphana ngabo January abantu bedinga ama properties nani 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 kumele ikhulumende izame ukuvikela abantu ivikele lempahla zabantu ngokunjalo imthetho enjengayo le iyalifanele emntungameni ibe khona
kodwa abanye bathi akulamahluko phakathi komthetho lo lephosa yonke iyacindezela yephula amalungelo
hayi iphosa yayimbi kakhulu ntungameli akula nto yayimbi njengephosa iphosa yayimbi kakhulu singake siyilinganisa imithetho leyo lephosa ngoba kususwa yona iphosa sokufakwa imithetho efanele abantu liyani iphosa yayingafanelanga abantu liyani imithetho enjani
ngezinye indlela awubona amapholisa esebenzisa lo mthetho ukuhlukuluza abantu ngendlela besebenzisa ngayo iphosa
ntungameli ngaphansi kombuso kamnangagwa akula pholisa elizahlukuluza umuntu ngokwezombangazo kumbelani konke okunye ukuthengisela akula ngokunjalo vele izingodwa umthetho uyamele ubanje njengomthetho ngaphansi kombuso kamnangagwa kodwa ukuthi amapholisa ahlukumeza abantu ngemithetho eminye ethize akusoze kutholakale khonokho.